Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 11 yanvar, Sişembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Çarşamba Qozonda Tatarstan musulmonlari diniy nazorati plenumi o'tashak. Tatarstandan chetda yashovchi tatarlar respublikadagi siyosiy o'zgarishlarga bir shulu bilan qaray. Qozon shahar hokimiyati bu yil ustama kirimlar bo'lib, ular shaharni tuzuklantiruvga yordam etar deb umidlana. Orenburg o'lkasidagi yangi Musa ovli xalqi o'zining qo'l ishlarin bayram yarminkasini olib chiqdi. Çarşamba Qozonda Tatarstan musulmonlari diniy nazorati plenumi o'tashak. Haligi shora endi dekabr o'zag'inda o'tkazilarga tayish bo'lsa-da, ul g'invarga ko'chirildi. Plenumda muftiy Usmon hazrat Isxoqining vakolatlarini uzaytuv masalasi qoralashi xabar etiladi. Ul arada dushanba kuni Buva rayoni imom muhtasibining ishindan ketuvi ma'lum bo'ldi. To'liroq etib Landish Xarasova so'ylaydi.
Nurlottagi berilishlardan so'ng Tatariston rayonlaridagi qaybir imomlarning ishindan olinishi turindagi xabarlar endi ilg'ok taralgan edi. Dushanba kuni Buva rayon imom muhtasibi Linur hazrat Sabirjonovning ishindan ketuvi aytildi. U o'zi haligi hallarni ozodlik qabulay deb aytdi.
Yoshlarga da o'rin beruv maqsadidan bordir endi. Ammo biroz endi bu bunday politik masalalarda bordir. Biz endi ularni qatnashib turmaymiz. Shuna ko'ra bizga endi ishladik ekan zakkillar bu postda. Men endi shol birtingina yoshlarga yo'l berib, tinchgina o'limda ishlab bitirgaysam bor.
Bu tug'i majburiy tug'ilay emas?
Yo'q, alhamdulillah majburiy tug'il.
O'z ixtiyoringiz bilan emasmi?
Majburiy tug'il bizda o'zimiz sizlarga o'z ixtiyoringiz bilan. Bizga bitar ko'pchiliklarga da yaramaydi. Shuna ko'ra bizga ko'pchiliklarga yaramaydi. Biz ko'pchiliklarimiz sababli boshdan o'qiyotdan ketdik. Ko'pchilik. Ko'pchilik degan so'z endi haqiqatni so'lay degan so'zdan mata. Biraz gana bir kişi gilimini bula başlasa, gilim arkalı kişi takvalıkka yakın aya. Takva bulgan sayın Allah'ın hak dinini kütere getirirse, yüzüne cennet hazırlar getirir. Hayır vakit haklılıkını köbrek kütere başlasan, o kimler getirir şamıyla başlayır. Ansa da var o dünya bulgası. Şuna göre, vardır yani bu sizden etken sizde de bir türlü haklılık. Ve lakin, sadece gerek, yaş ılık aygan sayın, tınıçlık köbrek gerek. Bana şu, min tınıçlatkına, Өзімнің махалламда иншаллах бұл ісләр белән шөгыльләнергә уйлыйм. Аллаһ тәала насип итсә иншаллах менә шулай.
Диде бу районның әлекке имам мөхтәсибе Линур Сабирҗанов. Шул ук вакытта Татарстан мусламаннары диния нәзарәт рәисенең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәйз имамнарны алу кую мәсьәләсе аларның оешмасы вәкаләте булмауын әйтә.
Имамнарны төшерү һәм кую әлбәттә мәхәллә халкының өстендә мәхәллә халкы тәкъдим иткән диния нәзарәткә мөфти үзенең qarori bilan ularni tasdiqli ham shahodatnoma beradi. Xoliq agarda soyli ham muftiy hazratlari uni tasdiqlamasa, ya'ni shahodatnoma bermasa, u imom bo'lib ishlay olmaydi. Agarda endi xoliq soylamasa, muftiy hazrat o'zini tilab shuhlay qo'yirga tilasa, u kishida ishlay olmaydi. Chunki bizning shunday ustav. Ustav qo'yincha borganda albatta xoliq soylab taqdim etirga ham dini nazar bilan kelishirga qo'yga olganda da qo'yganda da shunday bir protsedurasi bor. Ammo endi mendelar tegindan tushirib, mundan tushirib, tegini olalar, mana olalar degan o'ydirmalar albatta faqat o'ydirma, mendelar bir farozlar. Ham kimgadir tegi qiziq, kanikuldan so'ng bitendi o'zing. Optimizatsiya, ya'ni ishchilarning shtatini optimizatsiyalashtirish uchun shuni ko'zlatdilar. Ya'ni qisqartuv har yilning boshida qaysidir organizatsiyalarda, qaysidir bir ish o'rinlarida qisqartuvlar bora. Bizning qisqartirg'a uzunaytirg'a bir niyatda narsada yo'q.
Ildus hazrat shulayoq plenumda qo'ralishiq masalalar bilan da tanishtirib o'zdi.
Plenumning vakolati faqat bu muftiy hazratning bir yil ishlaganlik o'zining otchotini tanlov qarab nidir natija chiqarib shu ishlagan davrini andan so'ng endi shulay hoj masalasidagi bo'lgan ham o'quv o'qituv bo'ligida bo'lgan masalalar ularning shulay o'zina ko'ra bir hisoblari otchotlari shulay ulamalar shurasining ishlaganliklarini otchot umuman aytganda plenumning kimnidir tushirishga, kimnidir qo'yirga degan vakolati yo'q. Agardan da muftini tushirishga kerak bo'lar ekan, masalan, uning uchun siyez bor, siyez soyli, nimadir turli sabablar bilan og'rib yoki nimadir bir sabablar bilan ketirgan niyatlagan ekan kishi muftiy bo'lib birinchi o'rinbosari muqozimi, u albatta shu plenumni kesatirgan mumkin yoki anda aytirgan mumkin yoki radiodan chiqib televizordan chiqib aytarini ayta olmagan vaqtda endi boshqa kishi aytami, lekin onday hollar hali bugungi kunda eshitilgani ko'ringani yo'q. Lekin tag'in bir qon narsani qo'llab aytaman, plenum nidir bir imomlarni tushiriga yoki muftiylarni oldirg'a yoki boshqa turli shu shunday muftiyatda diniy nazoratning nidir bir a'zolarini oldirg'a, ya'ni saylanib qo'yilgan, siyez saylab qo'ygan, qurultoy saylab qo'ygan uch kishining birarsini oldirg'a yoki qo'yirg'a unday vakolatlari yo'q. Har bir kishini tanishlantirib aytasi keladi bu masalada nindaydir bir xalq huquqlariga shoshi uytadigan. Bizni plenum yilini 4 qur intiminda ustav bo'yicha plenum bitirga tiyish, 4 yilga bir siyez bitirga tiyish. Shunga ko'ra bitimsida ustav bo'yicha bitimsida 1000 qiyiq-miyiq emish-memishlar bo'lurga da tiyish tugul. Bu o'zining ishlikli bir protsessi, ya'ni rabochiy protsess deb aytgan dorishga aytganda.
Шершәмбе Қазанда өтәчәк Татарстан мусульманнары диния нәзарәте пленумына әзерлек турында Ландыш Харасова язмасы булды.
Азатлык радиосы.
Мәскәү басым астында Татарстанда һәм башка милли республикаларда алып барыла торган соңгы сәяси гамәлләрне читтәге татарлар шымланып, ә Татарстандагы күп кенә татарлар сәяси уен буларак кабул итә. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйли.
Азатлык радиосына Свердлов өлкәсеннән Вилсур Хафизов шалтыратты. Ул Татарстанда президент атамасын алыштырырга җыенуларына, Мәскәүнең милли республикаларны битерүенә борчыла. Республикаларда президентлыкны битерү беркем өчен дә яңалык булмас. Ләкин Вилсур Хафизов биргән бер сорау уйландыра. Вилсур Хафизовның соравы мондыйрак: ни өчен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татарларга президентлыкны битерү, республикаларны берләштерү турында бер сүз дә әйтмәде? Ни өчен халыкка мөрәҗәгать итми? Алга таба татарларга нишләргә? Әлеге сорау ачык кала. Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев милли күтәрелеш башында хакимияткә килгән җитәкче буларак һәрвакыт татар халкы хукукларын якларга тырышты. Кайберәүләр әйтмешли бераз кыяфәттә чыгарды. Рөстәм Миңнеханов андый түгел. Ул турыдан-туры кушканны үтәүче, ягъни вазифаларын җиренә җиткереп башкаручы. Төрле сәяси вакыйгаларга күз салсак, Миңнеханов уенның ничек тәмамланачагын, аның Татарстан файдасына ничек булачагын белгәнгә ошый. Президентлыкны бетерүне дә, төбәкләрне эреләндерү турында да Шәймиев алмашчысына алдан ук хәбәр итми калмаганнардыр. Дөрес, Миңнеханов 22 декабрьда президент атамасын бетерү канунын үтәргә туры килүен таныды. Бу шуны күрсәтә, Шәймиев чорындагы кебек Мәскәү белән тарткалашып ятулар булмаячак. Тарихчы Дамир Исхаков моның сәбәбен икътисад белән бәйләп аңлата.
Федераль закон булса, безне карашлыйлар. Бераса шәлмәләр, мехкасы тора механизмы юк.
Сез ничек уйлыйсыз, менә Миңнехановка килер алдыннан бу турыда хәбәр иткән булдылар микән инде? Ул хәбәрдар теге булып эшли микән буларны?
Беләдер дип уйлыйм.
Шәймиев вакытында ниндидер теге пар чыгару дигән әйбер бар иде инде, ниндидер теге Мәскәү белән тарткалашып алу.
Ул заманнар узды, хәзер тарткалашып булмый. Чөнки бюджетның күп өлеше Мәскәүдә төзелә. Әгәр тарткаласаң, син акча калдырасың, ике көннән үләсең син.
Ани татар
республикаларда бер мөмкинлекләр дә юк, астыра. Бик каты бәйләнгән Мәскәү бюджетына. Чөнки зур трансфертлар хәзер бүтәндә Татарстанда җыелган акчаның 75% Мәскәүгә алып китәләр. Аны бер нәрсә кире кайта, но только син яхшы булсаң гына. Үзәккә.
Бу менә икътисади яктан теге бик каты бәйләнешне күрсәтә инде. Хәзер бит менә үзегез әйттегез, фирмалар ишалы
анда. Шуңа күрә безнекләр бер адымда сыкыра алмыйлар кирәк кытаба, башка кытаба, бер адымда. Аны соң бердән бер партия, шул партиясында безгә барысы да утыралар. Нәрсәшләр була башта, нәрсәшә булмый. Милли хәрәкәт юк, арттан тырга. Хәзер халык та үзгәрде, ситуация да үзгәрде. Сәясәт тә башка.
Адамир әфәнде, чыгу юллары юк дип уйлыйсызмы сез үзегез?
Бүгенгә юк.
Ә иртәгә?
Иртәгә булырга мөмкин, ул башка мәсьәлә, аны тормда заксы яшерә кирәк. Бүген юк. Бүген һәм яклары да юк.
Диде тарихчы Дамир Исхаков. Свердлов өлкәсе Әртә районы Әҗегел авылы кешесе Вилсур Хафизов Татарстанда президентлыкны бетерү Мәскәүгә файда бирмәсә дә, Русия татарларын җиргә салып таптау дип саный.
Без каршы президентын бетеуына бет каршымыз. Бетін татар халығын мысқылы тоғыла, бопса жерге салып тапау ғыла. Бетін нәшіладыла. Болына бір... Құшарға тұйархар әлланша регионы бір жерге. От өзі барып шықмай, бір нәсіл ел шықмай, шыға шағы ек. Барып шықмай, бір нәсілді алай ұшылау үләді аладың. Бұна президенті бітірар үшіленінді файда енді бұлауы білдейім. Татарланы бопса бітіру бұла қысыл. Мәстан үшілерді біз қысалар, әлі баяғады. Президент бітіруін мәләнен, бітіруге тұйышты ұйлар бар. Бір түрлі өзлары халыққа аңлатмайлар, әйтмейлер бұл. Рүстем мазар бұрда, бәрі жәмейін шығармайлар сөйт. Бір сұра шыланды. Азыра халыққа аңлатыра керай алар, олар сұлай бұла, сұлай бұла деп бұларға тұйыштыр. Біз нүшілі, біз мәстақынамыз, нүшілік деп. Бір қалат халыққа мүрежағат етмейлер. Жымайтылар мәстеу басым арқасында хаманда. Балайлар да, балайлар бұл мәстеу, нүшілер жайында білмейін. Халық қадық ауыр.
Дейді Вилсур Хафизов. Бір Вилсур Хафизов қына түгіл. Русия төбәкләрендәге татар тормышында актив катнашучы һәркем Татарстандагы сәяси үзгәрешләрне игътибар белән күзәтә. Пермь крае, Барда районының Таң газета журналисты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Хидият Әмиров Русиядагы үзгәрешләр илне губерналаштыру, милли республикаларны аларда җитәкчелек иткән, милләтләр мәнфәгатен дә кайгырткан милли башлыкларны бетерүгә илтә дип фаразлый.
Моның белән беренче килешеп булмый. Ол теге губерналар уровеніне түшіріп бұйу деп саным, мен мұны милли республикаларына қысу деп саным. Біздің қарап тұрған, үйістіп тұрған сұ, милли мәселелерді күшлі жетекшілік етіп алып барған саясатыны іншіктір түкіріп барауында бұл. Міне шушы Башқұртстан, Татарстан, шулық біздің милли башқа республикалар бар бетінде әйімі. Олардағы президент власты, ол мында бір нендей де губернаторлар білен бір дәрежеде бола ала деп санамын мен. Президент власты, ол өзінің милли мәнфәғатларымызды қайғыртуда, өзіміздің алға таба өсішімізде барыбір оңай рөл ойнаған орган деп санамын мен мына. Соңа көре мында әгер де Мәскәу сиясәте шушындай нәрсәне бетерү ягында икән, моның белән әлбәттә күңел белән дә берничә килешергә мөмкин түгел. Ул элекке сиясәтен дәвам итә дип уйлыйм мин моны.
Диде Хидият Әмиров. Төмән өлкәсе татарларының иҗтимагый эшендә актив катнашучы Фәрит Хаким исә Татарстан президенты атамасы беркемгә дә комачауламавын белдерде. Аның фикеренчә, республикада президентлык бетерелсә, Татарстан президенты Россия татарлары тормышына тәэсир итә алмаячак, ягъни аның сәяси көче булмаячак инде.
Президентның исеме Татарстан президентлыгына исеме ул безнең өчен без читтә яшәүче Россия күләмендә яшәүче татарлар өчен дәрәҗә генә түгел, ул ничек дип әйтим, ул бик кирәк должность дип уйлыйбыз, чөнки ул бетсә без ничегрәктер ятимрәк калабыз шикелле тоела. Президентлар ул өчен дип әйтәбез инде. Миңа калса, менә яңа килгән президентыбыз хәзер Рәсәйләргә чыгып йөрим, күптән түгел Екатеринбургта булды, Сабантуйларга йөри, төбәкләргә чыгып йөри, бүтән өлкәләргә барып килешүләр коралар, менә Башкортстанга бардылар, без күреп торабыз, ишетеп торабыз. Иншалла әле безнең төмән якларына да килеп чыгар дип ышанабыз. Шуңа күрә президент буларак, Татарстанның җитәкчесе буларак, гомумән Татарстанның бөтен рухи яктан белгечләр булсынмы, ученые, профессоры торуны, төрле яктан регионларга мөнәсәбәте тагын да көчәйсен иде дип әйтәсе килә. Менә шул исәптән милли үсешкә Татарстанның йогынтысы тагын да күбрәк тараларга тиеш.
Фәрит әфәнде, менә сез сөйләгән вакытта президентыбыз дип сөйләшәсез. Бу шуны күрсәтә инде, читтәге яшәүче татарлар, Татарстаннан читтә яшәүче татарлар өчен менә бу Татарстан президенты ул инде гомум татар президенты буларак карала.
Әйе, дөрес.
Әйе, дұрыс. Әйткенімше, ол президент есімгіне болып қаларға тиеш түгілді. Әм оның үйгінтісі Мәскәу аша, Мәскәу білен федерал органлары білен келішілер қырып, регионлар білен оның мүнәсәбәті өз татарларын қойғыртып, мәне бит біздің бит Рәсей вәкілләрі бүтән шит үйлләрдә яшәүче үз Рәсей милләттәшләрін қойғырталар, әйеме? Онда мәктәпләр ашалар. Чөнки менә Литва, Латвия, бүтән илләрдә мәсәлән ачалар. Шуның кебек безнең президентыбыз да Рәсәй күләмендә, Рәсәй территориясында татарлар яшәгән җирләрдә үзенең мөнәсәбәтен кайгыртуын тагын да көчәйтергә тиеш. Алдарак вмешательство дип карый торганнар иде. Дела территория урыш әйткәндә, бүтән төбәкләрнең эшләренә кысылу дип санала торган иде. Ул дөрес түгел, һич шиксез дөрес түгел. Чөнки Татарстан ул безнең өчен, безнең мәркәзебез, без аларга ышанып нитәбез, таянабыз, һәм алар безне кайгыртырга тиешләр дип караганда.
Диде Фәрит Хаким. 1990-нчы еллар башында татар милли хәрәкәте вәкилләре арасында Татарстанның суверенлык алуын Мәскәүнең татарга буш имезлек каптырып торуы белән чагыштыручылар да, бүгенге сәясәтне алдан күрүчеләр дә булмый калмаган, әмма Татарстанның бәйсезлек алуына чынлап торып ышанучылар күбрәк булган. 1920-нчы елда төзелгән тастыр белән дә шул ук хәл була. Большевиклар татарның эчтән туып килгән милли дәүләте Идел Уралны юк итеп, аның урынына Бияләй кадәр Татарстанны бирәләр. Татарлар шуңа алдана. 1990-нчы елда да шундыйрак хәл була. 2000-нчы ел башында гына татарлар янә алдануларын аңлады. Русия дәүләте федераль канунлар кабул итеп, Татарстан конституциясында суверенлыкны да инде хәзер президентлыкны да чиста итеп юк итте. Татар җәмәгатьчелеге бүген төшенкелеккә бирелеп, моннан чыгу юлы юк дип әйтсә дә, икенче карашта торучы татар зыялылары да бар. Мәхәллә системасын фәнни өйрәнүче Илдус Амирхан әйткәнчә, татарга бары тик бер генә юл кала: көчле мәхәлләләр оештыру, шул рәвешле милләтне эчтән ныгытып саклап калу.
Милли республикалардагы соңгы саясий үзгәрешләргә карата борчылулар белән Саша Долгов таныштырды.
Азатлык радиосы.
АКШ белән Русия арасында атом хезмәттәшлеге турындагы 1-2-3 килешүе бүген гамәлгә керде. Килешү 2008 елның маенда Мәскәүдә имзаланган иде. Килешү нигезендә АКШ үзендә кулланылган атом ягулыгын Русиягә җибәрә алачак. Башка илләрнең АКШ контролендә булган атом электростанцияләренең атом калдыклары да шулай ук Русиягә юл алачак. Дөньядагы атом калдыкларының 80% Америкага туры килә. Килешү нигезендә АКШ Русияның уран ятмаларына үтеп керә алачак, Русия үзенең уран байыту мөмкинлеген АКШ базарына тәкъдим итә алачак. Атом калдыкларын эшкәртеп, Русия хакимиятләре 10 елда 20 миллиард доллар казанырга өметләнә. Русияның атом калдыкларын алуы аны эшкәртә алмаган башка илләр өчен дә файдалы. Атом калдыкларын урнаштыру мәсьәләсе инде шактыйдан күп кенә илләрне борчып килә. Русия белән кушмаштырлар арасындагы 1-2-3 килешүе исә алар өчен борчулы бу мәсьәләнең чишелүенә юл ача. Әмма Русия экологлары моңа аяк тирәп каршы тора. Алар фикеренчә, бу килешү Русияны атом калдыклары чүплегенә әйләндерә. Русияның элекке президенты Борис Ельцинның экология мәсьәләсендә киңәшчесе булган Алексей Яблоков илдә атом иминлеге өлкәсендәге иң танылган белгечләрнең берсе. Аның фикеренчә, бу килешү Япония, Тайвань яки Көньяк Кореядан атом ягулыгы калдыкларын Русиягә рәсми рәвештә эшкәртүгә, ә чынлыкта күмү өчен җибәрү юлындагы соңгы киртәләрне юкка чыгарды. Халыкара атом калдыкларын эшкәртү һәм саклау үзәген булдыру идеясе Русиядә инде күптәннән йөри. Росатом оешмасы моңа инде дистәләрчә ел теләктәшлек белдерә. Аның вәкиле Сергей Новиков сүзләренчә, 1-2-3 килешүендә АКШның яки аның башка илләргә озатылган атом калдыклары һәм кулланудан чыккан атом ягулыгы турында бер сүз дә юк. Әлеге алыш-биреш икътисади яктан тулысынча хисапланмыйча, без чит илдәге атом калдыгын Русиягә кертмибез, ди ул. Әмма Русия экологлары башка фикердә. Greenpeace-ның атом мәсьәләләре белгече Владимир Чупров Birinci şiratta söz indi kullanıştan çıkan atom yağılığı turunda bara. Bu dünyadagi en korkunçlu qoldıqlar bolup tura. Atom şıklar mındı radioaktif qoldıqlar bilen sövde bulmağanın isbatlar için türlü yollar kullanaşaq. Hem kağızda bu şından da şulay bulaşaq. Ama hazır Rusya atom kurulmalarında bulgan haller şitil atom qoldıqların urnaştıru bolup tura. Başka sözler bilen aytkanda atom qoldıqları bilen sövde itu di. Greenpeace Rusiyada endi Sovet zamanından qolgan 10,000 tonna ishkartilgan atom yog'ulig'i saqlanadi deb sanay. Ularning qoybirlari ishkartilgan, ammo tub ulushi Krasnoyarskiy yonida ko'milgan. Haliga kelishi yoqli bo'lishlar bu atom qoldiqlari Rusiyaga ishkartu sharti bilan jibariladi desa-da, shindiqda buning uchun hali bor mumkinliklarda yo'q. Shunga tirayni saqlovchilar bu qoldiqlar birinchi shiratda yerga ko'milashak deb birshula. Шуңа тиздән Русиядә үзенчәлекле гөмбәләр үсеп чыга калса, моңа аптырысы юк ди экологлар. Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да атом калдыкларының Русиягә китерелүенә битараф түгел, һәм алар безнең форумнарда үз борчылулары белән уртаклаша. Бер укучыбыз алып килгән радиоактив калдыкларны Мәскәү янына исә күммиләр, төп татар төрки җиренә китереп куялар. Моның өчен дәгъваны Страсбург судына бирү зарур дип яза. Шаллыдан Фәузия Бәйрәмова фикере. Бу бик куркыныч хәбәр. Дөньяның бу атом калдыкларын иң беренче чиратта тагы Шиләбе өлкәсендәге Маяк комбинатына китерәчәкләр. Анда булай да инде 1 миллиард күре атом калдыклары саклана. Моннан тыш анда 200 тонна уран, 20 тонна плутоний барлыгы билгеле. Булар турында Новая газетада да басылып чыкты. Маякка менә 20 ел инде дөньяның 22 иленнән атом калдыкларын ташыйлар. Русия үз вакытында моның өчен 2 миллиард доллар акча алган иде. 2007 елның мартында Германиягә сәфәрем вакытында мин Берлиндә Рейхстагта Яшел партия экологлар депутатлары белән очраштым. Аларга ядерный архипелаг или атомный геноцид против татар дип аталган китабымның алман телендәге вариантын бирдем. Мин аларга: "Сез үзегездә атом калдыкларын күмдермәү өчен көрәш алып барасыз, шул ук вакытта аларны Русиягә китерәсез. Аларны янәшәсендә татарлар яши торган Маяк комбинатында саклыйлар. Нәтиҗәдә халкыбыз радиациядән, рактан, нурланыш авыруыннан кырыла" дидем. Алар безгә Маяк янәшәсендә 100 километр радиуста беркем яшәми дип әйттеләр дип җавап бирделәр. Хәзердә китерәчәкләр, хәзердә шулай дип ялганда яшаклар. Ә бездә халык Германиядәге кебек тимер юлларга сузылып ятмаячак. Чөнки анда яшәүчеләр барысы да авыру, барысында да атом тамгасы. Ул 40 буынга бара. Ул бишара кешеләргә хөкүмәт 1000 сум ярдәм күрсәтсә, алар шуңа да риза булачаклар. Әмма ул ярдәм дә юк. Мин җәйге эсселәр вакытында маяк өчен бик борчылдым, чөнки андагы 13 ясалма күлдә махсус савытларда шушы атом калдыклары саклана. Аларны һәр вакыт суытып тору өчен су кирәк. Шул булмаса, аларда цепная реакция башлана, ягъни үзеннән үзе атом шартлавы булачак. Бу эсселәрдә атомлы күлләр яртылаш кипте. Шартлау булган очракта маякта җыелган атом калдыклары җир шарын юк итәргә җитә. Ник моңа игътибар бирмиләр икән? Бу хакта хәтта Маяк биләмәсендәге Снежинки фәнни шәһәрендә яшәүче галимнәр, депутатлар да шаң сугып карады. Без дә Мәскәүләргә хатлар яздык. Маякка һич кенә дә дөньяның атом калдыкларын китерергә ярамый. Киресенчә, бу җәһәннәм казанының эшчәнлеген тизрәк туктату, ягъни аны саркофаг белән каплап, консервировать итү турында сүз барырга тиеш. Хәтергездә булса, җәйге янгыннар вакытында ул тирәдәге урманнар янды. Әгәр ут Маякка хәтле килеп җиткән булса, шуңа күрә кем кайда яшәүенә карамастан дөньяның атом калдыкларын Россиягә китермәс өчен көрәш алып барырга тиеш. Мәскәү татарларының МТС сайтында Уральский Чернобыль трагедия татар дип аталган блог бар. Шуңа кереп бу темага өстәмә мәгълүмат алырга мөмкин дип яза Шаллыдан Фәузия Бәйрәмова. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сез дә үзегезнең фикерегезне яза аласыз. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Иран дәүләт телевидениесе Израиль күзләү идарәсе Массад файдасына эшләгән 10 кешенең кулга алынуын хәбәр итте. Кулга алынганнарның берсе илнең танылган атом галимен үтерүдә дә гаепләнә. Бу темага Мәтин Карышмас тукталып үтәр.
Иран дәүләт телевидениесы Израиль файдасына кеше утыруда гаепләнгән 28 яшьлек Мәҗид Джамали турында хәбәр күрсәтте. Джамалинең башкала Теһранда Иран атом галиме җинаятендә бәйләнеше булуы белдерелә. Джамали Иран күзләү идарәсе тарафыннан узган махсус чараларда Израиль мәнфәгатенә Иранда шпионлык кылуда гаепләнеп кулга алынган 10 кешедән берсе. Иран атом галимен утыруда гаепләнгән Джамали Иран Пресс ТВ каналына биргән әңгәмәсендә Израильгә ничек баруын һәм ничек күнегүләр узуын аңлата. Ләкин аның әйткәннәрен тыңлаган галимнәр Джамали сүзләрен чынбарлыкка туры килмәвен аңлата. Аның чыгышын шулай Израиль рәсмиләре дә кире какты. 28 ноябрьдә башкала Теһранда булган бомбалы һөҗүм нәтиҗәсендә бер Иран атом галиме үлгән, икенче галим яраланган иде. Иран рәсмиләре бу һөҗүмнең илнең мөһим атом программасына каршы махсус оештырылган булуын белдергән, һөҗүмдә Израиль күзләү идарәсе белән АКШ һәм Британияны гаепләгән иде. Иран күзләү идарәсе һөҗүмнең сәбәпләрен тикшергәндә аның максатка килеп тоташуын аңлауларын әйтә. Иран рәсмиләре фикеренчә, Израиль шпионнары Европа һәм Иранга күрше булган илләрдән Ирандагы атом программына каршы планнар әзерләгән. Ноябрьдә булган һөҗүмнән кала былтыр атом куралмаларында зур техник кыйынлыклар барлыкка килгән иде. Курылмадагы мөһим җиһазларны идарә иткән санак системасы тоткарланган, курылманың эшчәнлеге вакытлыча туктап калган иде. Проблеманы узак вакыт шеше алмаган Иран рәсмиләре бу һөҗүмнән илнең атом программына каршы махсус юнәлдерелгән булуын белдерде. Иран үзендәге атом программасы сәбәпле 4 тапкыр БМО һәм башка халыкара җәмәгатьчелекнең санкцияләренә дучар калган иде. Күптән түгел Израильнең элекке күзләү идарәсе хезмәткәре Иранның 2015 елга кадәр атом бомбасын төзе алмаячагын белдергән иде. Элекке Моссад хезмәткәре Израильнең Ядиод Ахронат газетасына биргән әңгәмәсендә Иран атом программасының билгеле булмаган кай бер каршы чаралар сәбәпле кичектерелүен белдерде. Шул ук көннәрдә машиналарына бомбалар урнаштырылган ике галим һәлак булды. Бомбалы һөҗүмдә яраланган Ферудун Аббаси 2007 елда Иранның яшырын атом программасына катнашуында шикләнелгән БУМО исемлегендә урын алган, аңа чит илгә сәяхәт итү тыелган иде. Иранда хөкүмәт яклы хәбәр агентлыклары мәгълүматларына караганда Аббаси Ирандагы иң югары атом белгечләреннән берсе булган. Моннан элек 2007 елда атом белгече Ардашир Хусейнпур газдан агуланып үлгән иде. Вакыйгадан бер атна соң аның үлеме дәүләт телевидениялары тарафыннан шикле дип хәбәр ителгән, һөҗүмдә яна Моссад гаепләнгән иде.
Иранда Израиль күзләү идарәсе Моссад файдасына эшләгән 10 кешенең кулга алынуы турында Мәтин Карышмас сөйләде. Русияның тикшерү комитеты Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаевның премьер булган чагындагы гамәлләрен тикшерүгә кереште. Сарбаев премьер булган чагында чит ил сәфәре барышында бюджет акчаларын тиешсезгә тотуда шикләнлә. Сүз 2009 елның декабрендә Уфа-Вена-Уфа очышы өчен миллион ярым сум бюджет акчасын тотып, вәкаләтләрен явызларча файдалану турында бара диелә. Бу турыда тәфсилрәк мәгълүматны сез Азатлык радиосының киләсе тапшыру ларында иште аларсыз. Башкортстан хәбәрләрен дәвам итәбез. Башкортстан мәдәният министры күренекле опера җырчысы Аскар Абдразаков наркомания һәм эчкечелектән азапланучыларга ярдәм максатындагы хәйрия концертында катнашты. Уфада башкорт теле һәм әдәбиятыннан төбәкара олимпиада ачылды. Анда Башкортстанга күрше төбәкләрдән, шул исәптән Татарстаннан да башкорт укучылары катнаша. Башкортстанда хатын-кызлар өчен татар телендә чыга торган Диләфрүз журналының бу елга тиражы 2 мәртәбә арткан. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Үткән тәүлектә Башкортстанда 5 автомобиль янган, һәлак булучылар һәм яраһәтләнүчеләр юк. Янгындардың бер нисә сорагы ут төртүгә бәйле. Өфле Менделеев урамында Mazda автомобиленең ни сәбәпле янып китүен һәм якынса матди зыян күләмен әле тәфтишчеләр асыклый. Үткән тәүлектә 16 янгында 2 кеше яраһәтләнгән. Йондоздар наркомандарга, башкалыла наркомания һәм алкоголизм менән сирләүчеләргә ярдәм иренән хәйрия концерты үтте. Тамашаннан алынган килем социаль сирләрдә дәвалауга юнәлтеләсәк. Хәйрия акциясын оештыру ниятен Башкорт дәүләт опера һәм балет театры йырсыһы Татьяна Мамедова тәкъдим итә. Хезмәттәшләре уны дәрәү күтәреп ала. Наркомания уларның үзләренә шәхсән кагылмагала, ямгыятькә, бигрәк тә балаларга зур хәвеф белән янаусы заман афәтенә битараф калу мөмкин түгел тиерсәләр. Опера һәм джаз яратуслар был концертты зур кинәнес менән тыңланы. Нибары 100 сумга гына Салават Аскаров, Татьяна Мамедова, Елена Абдыразакова һәм башка киң танылган ярсыларның сыгышын карау мөмкинлеге тиде. Тамашасы айрыса дөньяга билдәле мәдәният министры Аскар Абдыразаков сыгышын оқшатты. Вазифа биләүенә карамастан ярсы үз тамашасын онытмай.
Ну, приходится договариваться. Рано или поздно, все равно приходим к общему консенсусу. Решаем все вопросы, поэтому одно без другого невозможно, скажем так, на сегодняшний день.
Кышкы каникулдар окуучулардың бир өлеше үчүн айрыуса жоопсуз сыр. Тап ушу күндөрдө мектеп, район һәм республика кимелендә төрлүү фәндәрдән олимпиадалар үтә. Рәми Гарипов исемендәге башкорт гимназия интернатында башкорт теле һәм әдәбияты буенча республика олимпиада асылды. Республикабыз район һәм калаларыннан 400-дән ашу бала тел буенча осталыкларын күрсәтергә килде. Күрше төбәкләрдән Рымбор, Силәбе, Курган өлкәләреннән һәм Татарстан республикасыннан да укучылар олимпиадала катнашты. Шырхат тилек билдирген.
Өткен ел беренсе урын алып кайтып еңүсе булуум да миңа зур күч үстенен тагын да зур сен менен ярышка келдим инде. Башкорт тилин үйрөнүү миңа бик укшай, ул миңа зур күч, дарт берет, илхам.
Мәгариф министры урынбасары Артур Сурин әйтүенсә, төбәк-ара олимпиадала еңүсе 11-нче сынып укучылары югары уку йортларының башкорт филологияһы факультеттарына имтиханһыз кабул ителәсәк. Башкорт теле һәм әдәбияты буенча олимпиада 3 турда үтә. Викторина, инша һәм сәсәндәр бәйгеһе. Еңүчеләр 12-нче гыйнварда билдәләнәсәк.
Бу олимпиаданың төп максаты ошо республикада башкорт телен укудан кимәлен билдәләү һәм иң яхшы укучыларны билдәләү. Һәм башка төрле һәм башка туган телләр буенча һәрбер районда калалар олимпиадага үттеләр һәм унда еңүчеләр менә республика олимпиадасына килделәр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Рәсәй халкы өчен яңа ел каникулдары тамам. Бүген Рәсәйдә эш алынырга башланды. Психологтар да атайлы ялдарның кире тәсире хакында әйткәртә. Ә халык фикере нисек һуң?
Он көн минулиге артыграк, уже кеше азрак ялкауланып та китә, башта орта дисе мин шулай күрәм.
Мин уйлайм кирәк, менә без алыстан Байбак районыннан килеп монда яшәйбез инде. Шуга 10 көн каникул булгас, әсәй атайларым, инен хау яшәләрендә шуларга барып киләбез, туганнарыбызны күрәбез. Шул якын рәхәт.
Халык бу рождественский каникулларны отпуск булып принимать итәйде.
Әгәр дә дәрәйне Юлга сарырга булса бик керек күн. Әйдә торга булса керек юк инде.
Каникулдарга әзәтә керек, кеше гәлтерә тиште. Кыш көне һаукта, сыртар, сүләр.
Гәлтерә
тиш.
Керек мәш хатын гәлтерә. Бер 5-6 көндә идәр.
Әйтерем юк дип, но гәлтергә керек.
Башкортстан татарлары өчен яңа журналдың тиражы арта. Диләфрүз журналы сентябрь айында 5000 тираж менән басылга, 2011 елга тираж 2 тапкырга тиерлек арткан. Бында дин, мөхәббәт, тәрбия, сәламәтлек темаларына зур игътибар бүленә. Журналды оештыручы Галия Сафарьянова белдерүенсә, бу темаларны яктыртуга хатта махсус оешмалар да ялып ителгән.
Тик хатын-кызларга гына мөһим булган информация.
Безнең табибларыбыз бар, үзебезнең гинекологлар хатын-кызларга психолог кеңәшләре бирәбез.
Башкортстанның Баймак районында яшәүчеләр төбәккә газ үткәрүдә ярдәм иткән өчен республика президентына рәхмәт белдерде. Шулай итеп, Башкортстанда яңа итәксегә тәүге рәхмәтләр яңа башланды. Республика газеталарының мәгълүматы тир арала басып чыгарылуына караганда, яңа итәксегә лә рәхмәтләр бик оқшай. Һез Кыш бабай, барлык вәгъдәләрегезне үтәйһегез. Без үзгәрешләр елен үзебездә татыйбыз дип язалар Баймактар.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что в башке
мир никогда не обижали.
2011 yil boshlanu bilan o'k shahar hokimiyatlari necha ketib ustama kirimlarni sorif etu turinda o'ylanira kirishdi. Kelasi yilga shahar qoznasi defitsitli bo'lsa-da, qolaj yetakchisi ustama kirimlar bo'lar deb umidlana. Ularning birilishi qozonni tuzuklantiruvga tutilashoq deb bildirdi shahar yetakchiligi. 2008-2009 yillarda bu maqsadga o'xshalar mumkin qadar kesilgan edi. Әлі күтілесі кірімлеріні қоршы старту үшін яңа техника алу, ішігаларын түзікләндіру һәм оғашлар ұтыртуға тұтарға жейналар. Қазаннан Бекәт Емірова сөйлі.
2011 yılda başqala qaznasına üstəmə aqşalar gelib kirsə, alar qazanның 1000 yıllıq bayramı vaqtında alğan borışlarını qoplarga, Birdim Rusiya Firqasının Sələmətliknin 5 yıllıq proqramı həm şəhərini tüzükləndirugə tutulurga tiyiş. Bu haqda şəhər yetəkçiligi bildirdi. Əli nişə sum aqşa kürü oturunda məqlumat yox, əmmə bu aqşalarga planlar indi tüzülgən, osılda in kirəkli birlərgə həm krizisli yıllarda tuqtap turgan proqramalarını yaŋartuga tutmaqşı Ларына. Иң беренче чиратта шәһәр казнасына кергән акчаларга юлларны чистартучылары өмет итә. Казан кар чистарту техникасына мохтаҗ булып чыкты. Шушы карлы, буранлы көннәрдә көндә 801 әмлек техника эшләде дип әйтеп торсалар да, юлларда кар кимемәде, буран туктаганчы юллар чистармады. Инде хәзер шәһәр җитәкчелеге нәрсәдер дөрес эшләнмәгән таныды һәм яңа заманча техника, юл чистартучы оешмалар белән яңа эшләү турында сөйли башлады. Соңгы вакытта булган бураннар күрсәткәнчә, хәзерге машиналар технология ягыннан да, сифат ягыннан да, корны җыю күләме ягыннан да искергән дип белдерде дүшәмбе көнне шәһәр җитәкчелеге. Идарәчеләр гыйнвар аенда ук яңа техниканы сатып алу турында карарларны кабул итәргә җыена, ягъни 2011 елның казнасында өстәмә кремнәр булган чорахта төзекләндерү һәм юлларны карау идарәләре өр-яңа заманча кар чистарту машиналарын ала алачак. Бу инде машиналарны сайлау, технологияләрне өйрәнү һәм заказны үтәү өчен муниципаль бәйгеләр үтәчәк дигән сүз. Әлегәчә карның алай күпләп яумауына гына өметләнәсе кала. Казан шәһәр идарәсенең матбугат хезмәте вәкиле Лезәт Хайдаровның әйтүенә караганда, төзекләндерү барышында торак йортларының ишек алларын рәткә китерү, агачлар утыртуда каралган. Торак йортларының ишек алларын төзекләндерү 2009 елда акча булмау сәбәпле туктап торган булган икән.
Әлеге программа тормышка ашкан очракта без башкалабызда күп кенә ишек алларын төзекләндерү эшен башкарырга ниятлибез. Ишек алларын төзекләндерү эше башкалабызда безнең 2006 елдан башланып китте. Ул бары тик 9 елда гына туктап торды. Акча булмау сәбәпле инде шушы кризис елларында узган елны шулай ук дәвам итте. Күп кенә ишек аллары башкалабызда шулай ук бистә юллары, район юллары безнең төзекләндерүгә мохтаҗ. Әлеге программа буенча шушы ишек алларын төзекләндерү эше безнең дәвам итәр дип өмет итәбез.
Тротуарларны төзекләндерү дә керә монда?
Әлбәттә, менә узган ел безнең ярдәм иткән иде җирле Татарстан хөкүмәте. Анда президентыбыз Рөстәм Миңнеханов фарманы буенча 500 миллионга якын акча бүлеп бирелгән иде. Әлеге акчалар алар 7 районга, элек безнең 7 районы башкалабызда күбрәк бистә юлларын төзекләндерүгә юнәлдерде әлеге акчаларны. Шулай ук бистәләрдә тротуарлар булдыру, чөнки тротуарлар булмаган вакытта бистәдә йөрү бик тә кыен. Алар авыллардагы шикелле резинетектар белән йөрергә мәҗбүрләр иде.
Төзекләндерү барышында шәһәрдә агачлар утыртуда каралган. Әйтик, елына 30 меңгә якын агач утыртылган булса, 2013 елгы универсиадага Казанның яшеллеккә, паркларга булган ихтыяҗы капланырга тиеш, диде Казан шәһәр идарәсенең матбугат хезмәте вәкиле Лезәт Хайдаров.
Казаннан Бикәт Имерованы тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Рәсмиләр Казанны төзекләндерү ниятләре белән уртаклашкан арада Татарстан башкаласында тагын бер тарихи бина юк ителде. Үз вакытында сәүдәгәр Банарцев номерлары дип аталган, Казан кирмәненнән ерак булмаган бу бина республика күләм әһәмияттәге мәдәни мирас, тарихи һәм архитектура һәйкәлләре исемлегендә була. Наил Алан язмасын тыңлыйк.
Қазанның Шерік күлянындағы Дзержинский урамында әлігі бина қолдықларын машинаға тияуші экскаваторшы келешекті мұнда нәрсе құрылашағы турында білмей. Бізге не болашағын кім айтып тұрсын соң, не құшалар шуны ішлей бізді дуал. 11-ші ғинуар күнні КамАЗ машиналары білен бина жемірікілерін түктілер. Қазанның архитектуры һәм шәһәр төзелеш идарәсендә дә тарихи һәйкәл урынында нәрсә булачагын әйтә алмадылар. Шәһәрдәге төзелешләргә рөхсәт бирү идарәсенә юлладылар. Анда да бездә төзелешкә рөхсәт алганнар турында гына мәгълүмат бар, үтенешегезне җибәрегез, бәлки берничә көннән җавап бирә алырлар дип белдерделәр. Әлеге йорт мәдәният министрлыгы сәхифәсендәге мәдәни мирас корылмаларының инвестицияле исемлегенә кергән. Бу документ нигезендә бинаның ал ягындагы бизәлеше ничек булган, шул хәлгә китерелеп цикләндерелергә тиеш булган. Үз вакытында сәүдәгәр Банарцев номерлары дип аталган бу бина республика күләме хәмияттәге мәдәни мирас була. Бинаны бер ел элек үк җимерә башлыйлар, әмма җәмәгатьчелек ризасызлык белдергәч, җимерү эшләре тукталган иде. Яңа ел каникулларының соңгы көннәрендә бинаны җир белән тигезләделәр. Тегу ширкәте хуҗасы булган сәүдәгәр Банарцев 1880 елда җир сатып алып, Кирмәннән ерак булмаган урында 1881 елда үз вакыты өчен зур булган кунакхана төсәй. Шерек күл бакчасына карап торганга, анда туктау үзенә күрә бер дәрәҗә була. 1888 елда монда берничә тапкыр язучы Глеб Успенский, 1888 һәм 1895 елларда язучы Владимир Короленко туктаган.
Қазаннан Наил Алан болды.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Яңа ел бәйрәме көннәрен Оренбур өлкәсе Шарлык районы Яңа Муса авылы халкы үзенчәлекле итеп үткәрә. Бирдә халык үзенең кул эшләрен бәйрәм ярминкәсенә алып чыга. Халыкның күптәнге һөнәрләрен әле дә саклап киләләр. Кемдер толдан төрле әйберләр үреп сатса, башка берәү данлыклы Оренбур шәлләрен бәйләп өстәмә керем таба. Хәбәрчебез Фируза Әбсәләмова язмасында сез Яңа Муса авылындагы тормышның башка яклары белән дә танышырсыз.
Ярминкә авыл халкының хөнәр осталыкларын күрсәтте. Чыгышлары белән Яңа Муса авылы халкының бер өлеше Татарстаннан, икенчесе Пенза якларыннан. Бу урыннарга 18-нче гасырда килеп утырган борынгы бабалары кебек, замана татарлары сәләтле дә, тырыш та алтын куллыды. Рафис Мөхәммәтов кышкы ярминкәләргә алдан әзерләнә. Кыздан сибиркеләр бәйле кирәк-ярак йорт җиһазларын урыр өчен талны иниш буенна хәстәрле икән.
Ярминкәләргә шарлыкка итәбез, Оренбурга да иттек, киңгердә дә яхшы.
Нәрсәләрне күбрәк алалар?
Зур тубалларын алалар, тавык ояларын, бинекне дә алалар, барсын да алалар.
Тавык оясы ничә? 150 сум.
Ие, тавык су буеннан кисәбез, иниш буеннан да. Шуннан кисеп.
Таң көннәре үрә, үзегез генәме?
Юк, бар монда авылда йөрүчеләр дә бар, Үрнәк дигән авылда йөрүчеләр бар, анда бер ыста малай. Шул үрә, бинекләрне кыздан кисеп бәләп куябыз инде.
Гаиләдә истәмә кирем шаганакларын булдыру. Ул хәзерге заман базары таләпләре ди Яңа Муса авылы халкы. Әлбәттә, бүгенге көндә авылда бар кешегә дә эш урыны җитеп бетми. Кышкыр төршету һәм казылык ясау белән бу җирдә һәрбер гаилә шөгыльләнә дияргә була. Кашандыр онытылып барган һөнәрләрне яңадан тергезәләр. Агачтан йорт җиһазлары барлыкка килә. Энәләрдән берсеннән-берсе матуррак итеп бәйләнгән бияләйләр төшә. Мамык шәлләрдә кышкы сүрәтләрне хәтерләткән рәсемнәр пайда була. Яңа Муса авылына караган Күрше Үрнәк авылыннан Закир Гымаров кебек шәр бәләүче ирләр Оренбур җирлегендә сирәк күренеш түгел. Гаилә өчен бу хезмәт шактый кирем китерә. Бер шәр уртасын машинада бәләү өчен ир кешегә 1 сәгать вакыт кирәк. Йортларында ул бәләү машинасы өчен махсус бүлмәдә булдырган. Ире шәр уртасын машинада бәйләсә, әшитләрен хатыны Мәрьям бәйли.
Ну бу хатын-кызлар эшендә авыру хатын-кызларга батыла хатын-кыз белди бит аны. Шуңа күрә мужиклар яхшырак аны эшли. Бер шәлнең уртасын, әгәр ди мамыгы яхшы булса, бер сәгатьтә бер шәлне бәйләп була. Elektro vakitlarda şeyler kübre idi. Onun bile yeşerge bulaydı. Eli şeyler bite başladı. Başka nerseye küştüler. Şapkalarga küştüler. Bu benim iş yoktan kışkene işli durgan işkene. Aslanlı iş min umartaşı balkırtları bile işitem. Jil şeşem firmer.
Ustası benim beyliğimde başladı. Şitlerim ben özüm beylep çıçırırımdı. Ben şunu satıp jiverer zaman. Halkın da iki men geç men koşam. Tırlı kaktandı. Bu ne bizge padir şıkıntıl yaşarge. Bunu ben yaşayız. Bu ne eybetinde vatı huzurları da kilip çıkan motor ettirip. Mamutları eybetinde onun. Eybet bulgan. Bu ne bu şel maşaladığına yanına çırgen şel. Ya şu deyip ulandı şögeçte anansın. Upraz yer kitlerin çögenlersin. Bu ne şulay yakışı motor kabardan şel kilip çıba. Birte yerte kabara.
Yerminkede kutnaşuşçuların kupşilgi urta yaştagileriydi. Avulunun kileşeği bit yaş aileler bilen beyli. Avulda kalıp yaşar için yaşlarga yurtlar gerek. Bu хакта яңа Мыса авылы хакимияте башлыгы Райя Бадамшина уйлана.
Бу безнең обеспечение жилья молодых семей программа буенча безнең авылда 4 яшь семья ий салып кирделәр. Менә без әле хәзер генә кирдек бу Гисматуллин Альбек Мәҗит улының иенә. Ул үзе шәһәр малае, монда авыл кызын алып иләнешеп читтәзәҗе йөрделәр дә, анда квартиралар алу мөмкинчелеге кыен, ә менә безнең районда шул эш бик яхшы урнаштырылган. Елына 40-30 семья ярдәм алалар, субсидия дип атала. Менә шул да торырга, эшләргә, яшәргә дип бик әйбәт менә ике балалары бар. Сельсовет җитәкчесе буларак минем эшем авылда яшьләр калсын, гаиләләр булсын, мәктәптә укучылар була, калдырырга тырышабыз. Менә аларга мөмкинчелекләр ярдәм итәбез. Документлар оформитер ягыннан информация бирәбез, консультировать итәбез. Кулыбыздан килгән ярдәмне барысын аларга бирәбез. Алар кеше дип белмәгәнлектән азаплана. Нинди дип булмышын барлыгын белми, йөри белми, кайда бара белми. Шуңа күрә безнең төп максатыбыз сельсоветтагы специалистлар белән, эшчеләр белән менә шуны күзәтә. Яхшы менә куанып яшиләр ике бала. Алар хәзбәктә укыячаклар. Монда бит күп нәрсәне карыйсың. Шул мәктәптә саклана. Эш урыннары да барлыкка килә. Эш бара димәк, авыл яши дигән сүз. Авыллар яшәсен өчен менә без шул эшләрне алып барабыз. Әле безнең учредтә тагын бер 10 гаилә тора. Урын сырылар, урын юк, җирне яңгырамашырбыз дип торабыз менә.
Бу яңа йортта Альберт белән Светлана Гисматуллиннар ике балалары, уллары Айрат һәм кызлары Анжела белән яши.
Без шатбыз шул иге күчкәнгә, куанабыз, шундый иләр салып яшибез, куана-куана балаларыбыз белән бергә булып яшәргә язсын.
Ярдәм булмаса юкмыни, ярдәм була. Бу идә балаларга куаныч.
Яңа Мыса авылының тагын бер яшәү билгесе ул авыл тирәсендәге дистәгә якын яңартылган чишмәләр. Авыл чишмәләренең бер үзенчәлеге бар. Алар бер-берсеннән аерылып тора. Чишмә архитектураларының һәрберсе төрле сихри әкият дөньясын хәтерләтә. Шуларның берсе Газиз чишмәсе. Кыш булуына карамастан Газиз чишмәсе шилтерәп ага. Яңа Мыса авылы хакимияте башлыгы Райя Бадамшина сүзен дәвам итеп булай диде.
Су тәмле Газиз чишмәсенең безнең авыл халкы бу чишмәгә күп йөриләр, яраталар. Менә халыкка матур булсын өчен, чишмәләрне саклар өчен шундый урыннарны ясадык без. Халык яратып йөриләр. Чишмә суы кешегә көч бирә. Ул тормышның башы бит чишмә.
Әни өчен Газиз дип атала.
Безнең авылда булган Газиз абый туше. Менә шул абый ясаган чишмә булган борынгы. Бу суы бик тәмле. Шылтырап ага җәйге көннәрдә бу чишмә. Шуңа күрә борынгыдан менә шул Газиз абый истәлегенә ул ясаган чишмәне Газиз чишмәсе дип атаганнар.
Татарстанның читтә яшәп тә үз халкының киләчәге турында уйлап Татар авылын, аның гырыф-гадәтләрен, телен саклап калу теләге зур кеч сырый. Буларны үз халкын яраткан татар хатын-кызы гына эшли аладыр ди Яңамыса авылы татарлары.
Оренбур өлкәсе Шорлык районы Яңамыса авылында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Русиядәге үзәк газет-журналлар мәгълүматны басма вариантка караганда үзләренең интернет сәхифәләрендә күбрәк бирә. Булай булгач, газеталар бетәр, ә алар урынына интернет кына калыр дигән куркыныч юкмы? Татар газеталарының сайтлары ни хәлдә? Бу турыда Пәрәүз сәхифәсендә Татмедия җәмгыятенең милли матбугат бүлеге мөдире Эльвира Гыйлметдинова белән әңгәмә тыңлагыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Данил Сафаров чакырды.
Үзәк басма матбугат чараларының күбесе үз сайтларын даими рәвештә яңартып баралар. Алай гына да түгел, еш кына сайтларында мәгълүмат күбрәк тә була. Булай булгач, басма матбугат чыгуыннан туктар, ә аның урынына интернет кына калыр дигән куркыныч юкмы? Бу турыда без Татмедия ашык акционерлык җәмгыятенең милли матбугат чаралары бүлеге мөдире Эльвира Гыйлметдинова белән әңгәмә корабыз. Музыка Эльвира, нишек уйлисыз, келешекте газеталар бете, бар тек интернет кына калашак деген сөз бар. Муну белән келешесезме?
Мен сөзүмне ерактан башласам керек. Кинематограф барлыкка келгеч, театр үлә дигәннәр. Ләкин театр бүгендә яши. Аннан соң телевидение барлыкка килеш, телевидение кинематографны да бетерә икән, театрны да бетерә икән диләр. Бүген телевидениесе дә бар, театры да бар, кино да зур үсеш алып ята. Интернет ул бик глобаль әйбер. Ул дөнья чүплеге дип әйтергә мөмкин аны. Газеталар ул билгеле бер халык төркеменә хезмәт итүче инструмент. Интернетта сайлап алу мөмкинлеге зур. И бүтән кешедә бүгенгесе көндә сайлап алырга әзер түгел. Ул интернетка килеп кергәч, ниндидер бер шундый зур дөньяга, шундый глобаль дөньяга килеп керә һәм үзенә нинди әйбер сайларга, үзенә нинди мәгълүмат алырга белми. Менә мин үземдә дә интернет браузерымда унлап кына сайт бар. Мин бүтән дөньяга кирип карамыйм, интернетның бүтән тишегенә кирмим. Миңа менә шушы 10 сайт җитә. Һәм көн ахырында минем вакытым булса, анда нишләргә белми утырган вакытта мин кайда башка нәрсәләрдә кирип карыйм әле дисәм, мин аптырап калам. Кайсын карыйм икән, монда кирим икән, моны укыйм икән, нишләм икән? Вот менә шундый нәрсә һәр кешедә бардыр дип уйлыйм. Һәм тагын бер фикрем, интернет басма матбугат чараларын үтерми, интернет журналистика шәхесен үтергә мөмкин. Чөнки менә газетадан укыганда кеше әйтә, менә фәлән журналистның фәлән әйберен укыдым. Ул шулай фәлән дип әйткән. Ә интернетта ул башка төрле. Менә интернеттан алдым. Менә интернеттан укыдым. Кем язган аны, каян алып язган ул аны? Менә шулай чыганаклар буталып бетә. Анда сайтлар да бер-берсеннән күчерә. Газета бит интернеттан алса, сылтама бик сирәк очракта гына бирә. Һәм уланда авторы инде бүтәне күрсәтелми. Ул язып куярга мөмкин, фәлән сайттан алдым дип. Ә фәлән авторны кайканын күрсәтми.
Әмма бит шуннан килеп чыгып, тагын сорыйсым килә. Күп кенә басма газеталары, басма матбугат чаралары хәзер электрон версияләрен булдырды. Күбесенчә рус матбугатына кагыла инде бу. Аларның электрон версияләре кайберләренең хәтта басма вариантка караганда активрак та эшли. Ягъни сайтларында мәгълүмат бик күп һәм шушы мәгълүматның бик әзегенә басма матбугатта чыга. Алар кайчан да булса шушы кагаз версиядән ваз кичеп, бары тик интернетка гына күчмәсме соң?
Миңа калса күчмәс. Миңа калса бу сайтлар киресенчә кушчыларны арттыруның бер инструменты булып тора. Сайтлы газеталар, әгәр алар чынлап та дөрес юнәлештә эшли икән, киресенчә укучыларны арттырачак, әйтик, Комсомолка, Молодежная газета эшләргә тырышып карый, Казанские ведомости дә шул юлдан бара дип әйтергә мөмкин. Укучыга үз фикерен белдерергә урын күбәя. Ул газетага гына язмый, онлайн версиясына да язала. Һәм күп очракта ул комментарийларны, ул шәрхләүләрне газета битләрендә дә бастыралар һәм укучы сизә, мине калдырмыйлар икән, мине күрәләр икән, мине укыйлар, мине дә ишетәләр икән дигән фикер туа һәм ул шушы газетага киләчәктә дә бәйле булып калачак. Ул бәлки анда киосктан сатып алмас, бәлки язылмас, бер язылмас, но ул барыбер кагаз вариантын ташламаячак. Һәм гомумән мия калса, менә шундый мультимедия газеталары ул матбугатның киләчәге. Анда чынлап та газета ул бүгенге көндә менә шундый кагаз, анда инфографика гына түгел, аудиода, видеода, алай гына да түгел, менә киләчәге, менә хәзер инде шундый заманча сүз белән әйтәләр, конвергент редакциялар. Бу журналистиканың синтезы. Әйе, бер үк компания радио өчен дә яңалыклар җитештерә, телевидение өчен дә җитештерә, үзенең газетасы да бар, аның интернеты да бар. Шул менә СТВ медиа Татарстанда шулай эшли. Бас медиада шундый нигез бар, аның радиосы бар, аның уже 2 газет чыгара ул. Телевидение дә тапшырулары бар. Менә шундый бер урында гына топталып тормый газеталар. Менә шушы яңа-яңа баскычка менеп, алар шул ук вакытта басма вариантын да саклап кала алалар.
Кайвакыт шундый хис туа, интернет журналистларны ялкауландыра саман.
Мәсәлән, кеше белән журналист очрашып татырмый кай вакыт. Миннән дә ВКонтактедан гына интервью алганнары бар. Үземнең дә шундый гынахым бар дияргә була. Әмма бит кара-каршы күрешеп сөйләшү бөтенләй башка. Чынлыкта журналистлар аңлый һәм аңларга тиеш. Ничек уйлыйсың, интернет журналистларны ялкауландырамы?
Миңа калса ялкауландыра. Бигрәк тә бу интернет булгач инде күп материаллар күчереп тә бастырыла на интернеттан. Күп татар журналистлары хәзер җыелышларга, төрле чараларга йөрми. Бигрәк тә шәхси газеталарга бу кагыла. Алар аккредитация үтәргә ашыгып тормый. Дәүләт басмалары алар бүген әлегә шундый чараларга йөрергә мәҗбүрләр. Һәм бу вакытта алар отагына миңа калса, чөнки анда төрле фикер яңгырый. Мәгълүмати агентлык хәбәрчесе ул үзенә кирәклене генә ишетеп ала да, үзенә кирәклене генә язып куя. Һәм бер гәзит шуны ала да шул фикерне тагын тиражлый. Аннары район газеталарын әйтеп үтәр идем мин. Алар бүгенге көндә мөмкинлекләре юк интернеттан инде дә булса әйбер алырга. Анда мәгълүмати агентлыклар да юк. Шуңа һәр журналист үз аягы белән җыелышка да барырга тиеш, теге әби янына да барырга тиеш. Район газеталары бүгенге көнгә иң тере матбугат чаралары булып кала миңа калса. Бер яктан интернет мөмкинлекләрне киңәйтә. Анда Мәскәүдә яшәүче бер артист белән интервью алырга мөмкин. Анда Америкада яшәүче кеше белән интервью ясарга мөмкин. Ул киресенчә газетаны байта, тулландыра. Әмнә үзебезнең кешеләр белән очраша алырдай кешеләр белән миңа калса очрашып сөйләшергә кирәк. Була әйткәндә ул инде бөтенләй икенче төрле материал булачак.
Күп кенә масса күләм мәгълүмат чараларының сайтлары элек социаль шелтәрләргә бик тәкәбәрләнеп кенә карыйлар иде, җинди кабул итмиләр иде. Хәзер күрәбез, күбесенең социаль шелтәрләрдә уртаклаш дигән төймәләре бар. ВКонтактелар, Фейсбукларда үзләренең төркемнәре бар, аккаунтларына хәтле бар. Шулай ук, мәсәлән, телевизор карап утырасың, YouTube сайтыннан ниндидер видео үзеп күрсәтәләр, яки Live Journal-дан үземтә китерәләр. Менә шушы масса күләм мәгълүмат чараларының социаль шелтәрләргә, башка сайтларга йөз белән борылуы журналистиканы ниндидер үзешчәнлеккә китермим икән?
Бу, беренчедән, оперативлыкны арттыра. На шул кесә телефоннары, интернет, башка әйберләр ярдәмгә килә. Һәм моны куллану миңа калса, бүгенге көндә уңай әйбер. Ләкин соңыннан барыбер тикшереп һәм төбенә тыз куеп язылган материаллар, тапшырулар булырга тиештер. Инде ВКонтакте, Фейсбукларга килгәндә, анда күбесенчә яшьләр утыра. Һәм ул яшьләрне ничек тә булса үзеңә каратыр өчен бер усул, бер чара бу. Яшьлекнең бер кимчелеге бар диләр, ул да булса аның тиз үтүе. Ул яшьләр үсә, бүген алар бушка шушы сайтларда утыра, шушы газеталарны укый, олыгая баргач, анда инде ничектер консервативрак буласың, анда инде ул журналны үзең сатып алырга мөмкинсең син, ул газетаны үзең инде сатып аласың.
Кайчан без барлык газеталарның да үз сайтларын күрә алабыз, һәм бигрәк тә районда чыга торган район газеталарының сайтларын.
2011 елдан башлап бөтен район газеталарына да сайтлар ясау күздә тотыла. Татмедиа акционерлык җәмгыятенең хәзер информацион технологиялар, мәгълүмати технологиялар департаменты булдырылды күптән түгел генә. Алар инде бөтен район газеталары белән бәйләнешне тотар өчен әлегә локаль шелтәрләр булдыралар һәм киләчәктә инде бу бик зур бер шелтәр булачак. Монда сайтлар, монда мәгълүматны бер-берен белән алмашу да булачак. Һәм киләчәктә инде без медиа җәмгыяте моңа бик зур игътибар бирергә уйлап тора.
Традицион журналистика һәм яңа технологияләр алып килгән яңатыр журналистика бүген бер яктан тарткалашу кичерсә, икенче яктан тыгыз хезмәттәшлек итә. Ахыр чиктә эш формада түгел, ә эчтәлектә. Блоклар, сайтлар, газеталарның интернет-версияләре, язма астында калдырган комментарийлар изге максатларда кулланылса, монысы журналистика түгел дип утырасы юк. Аларның барысы да мәгълүмәт.
ә қайсына ұшанырға, қайсына ұшанмасқа, мұнысын ұқышы, мәғлімет қабыл етуші күші өзі үшін өзі қалетсін.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программысы шуның білән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлый да аласыз. Шунда уқ үз фикер тәқдимләрегізні қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.